Tere! Sa kuulad Anna ja Stiili podcasti. Mina olen Karine Jessica Kostla ja mul on täna külas naine, kes teab ilust kõike, kes on olnud juures väga suurte brändide Eestisse toomisel, tegutseb hetkel siis Avoni Eesti divisioni müügijuhina. Aga ma alustame päris algusest. Mul on hea meel öelda naine, kes oli selle juures, kui Chanel toodi Eestisse. See on Jaanika Oja. Mul on nii hea meel sulle täna tere siin öelda.
Aitäh, armas Karine. See kutse oli minu jaoks täiesti üllatus, et selline pisikene nupukene kosmeetika maailmas on saanud sinu podcasti.
No, mul on selle üle väga hea meel. Ma tahaks kõigepealt minna päris algusesse sinu loo juurde, et kuidas juhtus nii, et sa jõudsid sinna ilumaailma, et sa jõudsid Chanelini, tänasel päeval Avonini. Hakkame otsast peale, kuidas sinu karjääri valikud alguse said?
Nagu öeldakse, et elus tegelikult ei ole juhuslik asju. Et see hetk, kui see asi toimub sinu elus, sa võid mõelda küll, et miks see oli, aga pärast sa pean selle pusle kokku. Ja kui ma alustame täiesti algusest, mina ja kosmeetika, siis ma arvan, et see kuidagi sattus juba minu sünnitähtedes väga pisikeses peale, sest ma olin äkki 3-aastane, kui mulle isa tõi Lääne-Saksamaalt, sellel ajal oli veel Lääne- ja Ida-Saksama, sellise mõmmiku sees parfüümipudeli. Ja muideks see mul siiamaani alles, ehk see on päris iidne vana lõhn. Ma ei ole seda kunagi kasutanud, see lõhn on küll kahjuks ära haihtunud, pudel on tühi, aga see mõmmiku pudel on mul siiamaani alles. Ehk see võib ongi see, et kui ma nii väikses saadik olin juba seal parfüümi maailmas sees, proovides igasugu ema udupeenik kosmeetika vahendeid, siis tõenäoliselt oli ka loodud nii. Aga kuidas ma nagu päriselt sattusin, ma läksin õppima majandust, tollaegsest see TPI-sse, see vist oli TPI, kuna ta on nii palju muutunud, nüüd on ta siis tänapäeval TalTech. Õppisin turundust ja välismajandust. Ja teisel kursusel oli vaja leida meil praktika koht ja seda oli vaja leida lausaks 7-6. Ja siis ma sattusin tegelikult vendade rebaste juurde, kes tõid Chrysler autosid maale. Ma olin pool aastat seal ja kõrval kontor oli siis parfümeeria maaletooja ja see proua siis leidis, et ma sobiks väga hästi neile. Ja sealt see siis 90 äkki 2 või 3 sai alguse.
Ja see, kui sulle tehti see pakkumine, et tule meile, mis sul need esimesed emotsioonid olid? See oli see ikkagi ilumaailma fännina juba väikesest tüdrukust peale.
See oli nii äge, sellepärast, et Eesti oli ju üsna just vabaks saanud ja kõik oli kõigile nii uus, et kui ma nüüd praegu tagantjärgi mõtlen, et kuidas need üldse see süsteemid käisid, eks ole, ja mis brändi sa Prantsusmaalt maale tõid, see oli tegelikult praktiselt hit. Ma mäletan, kui meil olid need igipulised Magic Noir lõhnade, kus siis rahvas see siis järjekorras. Ja kui sa mõtled, kuidas siis saatelehti kirjutati läbi kupeerpaberi, ma arvan, et tänapäeva noored ei teagi, mis asi see on. Et kuidas sa läksid raha oli, sularaha oli, paperkotis läksid lihtsalt panid panka. Tänapäeval tõesti
see utoopilist asja, mida ei tule selle peale, et nii võis olla.
Ja, aga see kõik oli nii põnev, et alustada kuskilt täiesti tegelikult praktiselt nullist.
Aga kuidas see siis alguse sai?
Algus, kui me räägime nüüd konkreetselt Chaneli kaubamärgist, siis sellel hetkel oli niimoodi, et Chanel valis, kuhu ta annab, kellele ta annab need esindusõigused. Ja lisaks sellele firmale, kus mina töötasin, oli veel ka Finest Vendors. Ja neil oli väga ilus pood Raekoja platsis, ma arvan, et inimesed seda mäletavad. Ja siis alguse oligi nii, et ta tarnis otse siis Finest Vendorsi poodi ja siis teistesse meie firma poodidesse. Ja mingi hetk nad pidid tegema otsuse, et kumb bränd või kumb firma siis on õige seda brändi esindama. Ja see nõnda nimetatud eksam anti nagu mulle, sest sellel hetkel tuli just välja Allure lõhn naistele. Ja Chanel palus, et mina siis teeks selle lanseerimise peo. Jumal tänatud, mul oli väike abiline Soomest, kes siis natukene sosistas, et millised tingimused reaalselt on siis Chaneli mingi lõhnab lanseerimisel. Et see toimus tollel ajal Pärnus Ranna hotellis Kui te teate, siis see alluur on selline beežika karbi sees. Rannahatellis tollel hetkel olid seinad oli beežid, siis pidi olema valged maani laudlinad, lilledeks tohtisid olla ainult valged liiljad või kallad. Ja ka šampanja oli siis mul selline mõnus kreem ja tooniga, et kõik oli nagu toon toonis ja siis nad jäid tõesti nii rahul, et siis otsustati jah, et minust saab siis see brand manager.
Aga mida see tähendas sinu jaoks tegelikult ka seda, et päris palju reisimist päris kindlasti ju?
Jaa, see tähendas seda, et ma käisin väga tihti Pariisis, meil olid kõik võimalikud turunduskoosolekud, igasugu muud koosolekud, koolitused, ma mäletan, mu esimene Chaneli koolitus oli siis toodetele nädal aega ja seal olid, ma tundsin tõesti, et ma olin nagu back to school. Sest hommikust õhtuni sa õppisid reaalselt nahahooldust ja neid kreeme ja lõppes asi eksamiga. Ja ma mäletan, et mul ei tulnud sõna scrub, ehk koorimine meelde ja mul oli koolitaja oli väga kuri, et kuidas see sulle meelde ei tule, et see on scrub. Ma sõn, vabandust.
Elu lõpuni meeles,
et see on scrub. Ja, aga see on tõesti hästi oluline, et sa pead ju teadma, mida sa müüd, kuidas sa müüd, sest ega Chanel ei ole lihtsalt selline bränd, et sa võid seda igal pool ju müüa. Tal on ikkagi väga ranged tingimused. Et isegi, et kui ma tegin tipist tollel ajal siis diplomitöö, siis ma tegin ka loomulikult lõhna marketingi peale ja eksamikomission siis küsis ka, et kas võib lõhnasi ka alkoholipoes müüa? Ei või.
Ja päris kindlasti mitte Chaneli lõhna.
Ei, päris kindlasti mitte Chaneli lõhna ja et tegelikult seal on muud alkohoolsed, mis see, et lõhnab sisaldavad alkoholi, aga mitte päris seda.
Aga kuidas siis noor vabariik võttis vastu sellise luksusbrändi nagu Chanel? Kui palju tuli teha üldse sellist nagu teavitustööd, et võt, see on selline bränd ja see on midagi muud kui see, mida me võib-olla enne oleme näinud ilutoodete letil?
Eks Chanel tegelikult, ma arvan, et enamus nais ikkagi teab, mis asja on Chanel. Et Chanel number 5, ehk Chanel 5 on ikkagi ju tegelikult legendaarne. Ma arvan, et ta võib siia maani olla top 3 maailmas enim müüdud lõhna hulgas. Mm-hmm. Et selle suhtes inimesed teadsid. Loomulikult, mis oli üllatus, oli see, et inimestel olid väga šokeeritud, kuidas see Chanel number 5 lõhnab. Sest väga palju polnud on kuulnud, et kõik olid nagu, väga paljud on proovinud, kõik olid kuulnud sellest.
Aha.
Ja võibolla igal ühel oli selline teissugune arusaam sellest. Tegelikult ausalt öeldes ka mina olin see inimene, kes algus kui esimest korda Chanel number 5 proovis, siis et see ongi see lõhn. Aga noh, ma olin täiesti üli noor, siis ma olin kõige aegade kõige noorim Chaneli brand manager üldse, ma olin 20 kopikatega. Et see tundus tõesti väga teissugune. Et, aga tegelikult, eks ta oli vaja kindlasti seletada, rääkida, sest ega seda oli väga vähestes poodides ja see lihtsalt hinnaklass oli tookord ju ikkagi, eks ta on praegu kõik kõrge, aga sellel hetkel, kui oli ikkagi taas ise seisunud, ega rahval väga palju raha ei olnud,
et
kõik ei saanud endal ikkagi lubeda, aga meil olid kliendid, kes olid reaalselt kogunud paar aastat, et saad osta endale siis Chaneli huulepulk. Et selliseid toredeid juhtumeid on olnud ja mis mul on hästi meelde jäänud on, kui tuli Chanelil välja uus Precision nahahooldussari, me tegime spetsiaalse kliendipäeva Haapsalus ja siis seal meil oli selline udupeen masin, mis siis ütles täpselt, et mis kreeme sul vaja on. Ühel eakal proual oli vaja 7-8 kreemi. Ja ta ütles, et ma võtan need kõik. Mulle endal jätis süda juba mitu lööki vahel, sest ma tean ju palju üks kreem maksab ja kui me korutame selle enam 7, et noh, eakas proua ka, et ma tõesti mõtlesin, et kuidas ma suudan, noh, et mitte ära ehmatada klienti. Aga siis ma vaikselt just, et ei, et te võite kosta ju paari kaupa. Ei, ma tahan kõike. Ja proua ostiski kõike ja võttiski oma rulli välja ja ei olnud mitte mingi probleemi.
Hirm oli asjata,
mis näitab ka seda, et me ei tohi siiski mõelda teise inimese eest.
Mm-hmm.
Et, ja samas mul tuleb kohe järgmine väga äge siuke lugu meelde, kui üks noorpois, noh, mis noor, 25-30 noormees, tuli ostis ka siis täissarja sublimaaži kreem, ehk siis seerum, kreem, silmakreem. Ja ütleme nii, et need maksid ka ikkagi väga palju. Praegu maksab, kui ma eksi peaaegu 500-600 eurot on ainult see seerum. Ja siis ta ütles ka, et aga ma ostan emale sünnipäevaks. Et mu ema näeks endiselt hea välja. Võt, hästi kasvatatud poeg oli. Tubli ema.
Ja poeg teadis, mis emale meeldib.
Täpselt, mis teeb ema õnnelikuks. Et vaat sellised pisikesed asjad on nagu nii meelde jäänud, et tõesti nii südamlikult lood tegelikult, kuidas kliendid ja poisid ja tahavad oma emasid ikkagi ilusaks teha.
No kui me räägime nüüd sellest, et tuli seda riiki ja kliente ja kõiki nii-öelda, noh, ette valmistada ja nagu sa ka ütlesid seda, et tegelikult Chanelil on väga konkreetsed reeglid, mis on ja mis ei ole, siis kuidas sa neid poepindu hakkasid leidma? Ma tean, et on ka sellega humoorikaid lugusid.
On sellega humoorikaid lugusid loomulikult, sest Chaneli kaubamärk on selline hea asi, et mina ei peagi eriti otsima, sest tegelikult kõik tahavad seda kaubamärki sisse saada, sest see näitab, et kauplus on prestiižne ja see on ka tegelikult avab ukseb ka teistele vahetele Dior, Yves Saint Laurent, sellistele tasemel brändidele loomulikult sisse, sest need käivad ju kõik enam käsi käes ju. Aga jah, tingimused on täpselt, et kus peab olema, palju peab olema riiuli pinda, milline riiul peab välja nägema. Ja Tallinna kaubamaja tõesti rääkis minu koos 7 aastat läbi ennem, kui ta siis sai need, sest üsna iljuti, no nüüd tegelikult juba 10 aastat tagasi veel suhtlesin siis kaubamaja sissostu juhiga ja ta ütles, et tal see faks, see aselel oli faks, on veel alles, kui ma kirjutasin, et ei kahjuks ei saa ja Chaneli, sest te letid näevad välja nagu vorsti riiul. aga kaupamajal selles suhtes, et tõesti see on väga ammulise. Aga praegult, noh, Viru keskus oli ju esimene, kus siis Chanel läks sisse täiesti oma mööbliga, nii et tõesti praegult on Viru keskus ja see sama tütarlapse nüüd väga suurepärast tööd. Hoiab seda lippu ikka väga kõrgel, nii et tubli Viktoria.
No räägime natukene ka sellest, mida kujutas Chaneli sündmus endast ette. Ma mõtlen just neid suuri, kus siis tõesti erinevad bränd managerid tulid kokku. Need olid teistmoodi tähistamised.
Jaa, need on teistmoodi tähistamised, sest ikkagi teemaks on Chaneli kaubamärk. Kuigi, jah, nad on isenest väga tagasihoidlikud. Ma mõtlen firma kui selline, et kui te lähete enne viis, nende kontorise, siis kuskil kontori välis seinal ei ole kirjas, et see on Chaneli kontor, et nad on tõesti hästi tagasihoidlikud, aga pidusid nad oskasid väga hästi pidada ja me jah, olen sattunud siukses imelisesse kohtadesse, nagu näiteks Versailles kuldne saal, kus on siis tehtud väga äge õhtusöögipidu ja loomulikult kõik võimalikult veinimõisad ja sellised suurepärased vastuvõtud kännis ja jahid ja noh, mis iganes.
Kas need on ühed kõige ägedamad peod, kus sa oled käinud?
Jah, kindlasti. Et meil oli nii äge seltskond tollel hetkel Chanelis, nii peakontoris kui ka siin Eestis. Ja tõesti need peod olid glamuuri täis, aga samas mitte keegi ei olnud ei uhke ega ülbe. Kõik olid täiesti tavalised lihtsad inimesed tegelikult, kes lihtsalt armastasid seda kaubamärki ja tegid seda tööd südamega.
Aga mis, ma saan aru, et juba asukoht on ju Versailles kuldne saal. Mis seal peol siis veel oli, ma saan aru, selline õhtusöök? Kas seal olid ka mingid etteasted?
Mustkunstnik.
Wow. Mis ta ära kaotas või tagasi tõi?
Kuna ma kardan meeletult linde, siis mul oli, ta tegi mingi trikki minuga, ma kõige rohkem kartsin seda, et ta võtab kuskilt mingi tuvi välja. Siis ma oleks tõesti vist ära surnud sinna. Ja ma väga ei mäleta, aga mingite pallidega ta tegi midagi. Mm-hmm. Et oli üks pall ja pigistasid oli 5 palli vaala sellist, et sõike väga põnev oli. Mm. Aga jah, et eks seal on igasugu pidusid olnud, et üleüldse iga aasta oli juba kännis see Tax Free Mess, kus ka Chanel oli, kus ka muud kaubamärgid olid ja ka seal olid ju väga sellised ägedad kaalaõhtusöögid, kus siis laulsid Stevie Wonder, Tina Turner, Zucchero, James Blunt,
Maailmatase ühesõnaga.
Seal oli maailmatase ikka koos ja need sellised privaatkontsertid. Et kõikidel nendel on saadud ka ikkagi käidud ja kui sul ikka serveeritakse, seal õhtusöögil oli näiteks 2000 inimest, siis serveeritakse kõikidele korraga jääkuubikute sees salatit, mis on väga raske, et need vaesed kelnerid jooksid, nii et pale higi oli.
Appi!
Et need kuubikud ära ei sulaks, kuus suurt kuubikut on kandiku peal ja jooksevad edasi tagasi, et kõigil 2000 oleks korraga selles suures jääkuubikus saada salatit süüa.
Kui sa nüüd mõtled sellele Chaneli ajale tagasi, siis ja Chaneli toodetele, mis on sinu kõige lemmikumad?
Minu kõige lemmikumad on lõhnad. Mm-hmm. Muideks aegalt kasutan ka Chanel number 5. Sest tegelikult see on see lõhn, mis paneb peal meestel ikka pea pöörlema.
Ongi nii, jah?
On. Mitte midagi teha ei ole, et kui sa ikka läbi saali lähed, siis pea ikka pöörab küll.
Oled sa kindel, et see on lõhn?
Olen.
Sellemast, et ilus naine läheb mööda mehed ju ikka vaatavad.
Ma arvan, see on ikkagi lõhn.
Lõhn, jah, okei.
Aga endiselt ma olen true siis kahele lõhnabrendile. Üks nendest loomikult on Chanel ja minu lemmikud on siis Otandre, Chance, Ofraiche. Need on mul alati siis kodus laua peal.
Nii et sina soovitad ka sellist asja, et ei pea olema nii, et sul on ainult üks lõhn.
Ei, kindlasti mitte, sest me oleme naised. Meil on ju tujud, meil on omad soovid, meil on omad tahtmised. Et see oleneb juba sellest, mis ma selga panen, kuhu ma lähen. Et mul on, reaalselt mul on ikka mingi 5-6 lõhna, mida ma kasutan. Lõhnali pudeleid mul kodus on, ma arvan, mingi 100. Aga ma kõiki ei kasuta. Aga jah, mis mul reaalselt kasutuses on mingi 5-6 tükki.
Aga kui sul on nii palju lõhnaali pudeleid, kas on mõni selline lõhnaali pudel, mille puhul sa eriti armastad just disaini, sest see on ka ikkagi suur osa parfüümist?
Jaa, mul on isegi, et olemas veel see legendaarne Yves Saint Laurent champagne.
Vova?
Champagne peal. See ju keelati ära, sest see oli teinud, seda ei tohtinud lõhna peale panna. Nii et see pudel on mul täiesti alles.
Nii et ikkagi reliikvia.
Reliikvia. Mul on ka neid minipudeleid väga palju. Ma just peakski hakkama maa kodus neid otsima, kus nad on kõik kadunud.
Näituse tegema.
Jaa, mulle üks sellega tuleb jälle mul meelde äge lugu, et Snellil oli hästi palju neid plastmassist nagu sellised dammisid, mis on meigi tooted. Ja noh, mida kollektsioonist välja läksid, siis lapsed mängisid nendega kodus. Ja kui palju mul siis sõbrannad ja sõbrad tulid, kuule, jah, ikka lapsed mängivad üleval korrusel, sinu Chaneli asjadega, et mis on relax, need on plastmassist, las nad mängivad, et jah, et lapsed on ka tegelikult, ütleme nii, imikus saadik olnud siis kosmeetika sees.
Ja koheselt saanud teada, mis on tip.
Jaa, kui mul vennatütar oli 3-aastane lastaja, siis ütles, et mul on vaja uleläiget, et muidu ma ei tule koju tuttu. No siis ma andsin talle, mul ei olnud muud võtta, see on eli uleläike, mis oli nude, ehk teise tavaline. No jaa, siis laps oli just tuidus ja järgmine päeval lähen talle jälle lastajade järgi ja siis ta ütleb, et mul on vaja uleläiget, mis on kallikene, sa ju sai teile uleläike. Ta paneb käed puuse ja ütleb, sa ei saa aru, üks on koju ja teine on lasteaed.
Väga, väga varakult olid soovid paigas.
Jah, aga nüüd ta ei kasuta meilgi.
Aga kui nüüd rääkida kõigest sellest, et see juba tänasel päeval, Chanel on suur bränd, millega töötada, selline iluvaldkond üle üldse on suur valdkond, keeruline valdkond. Sa tegid seda kõike siis, kui väga paljud isegi ei osanud unistada sellest, et teha sellist tööd. Ma kujutan ette, et sa said reisida, sa said osa väga glamuursetest pidudest. Kas sellel teekonnal oli ka seda, et sa tundsid, et on kadedust või selliseid salvavaid pilke, et sa oled nii noorelt jõudnud nii kõrgele?
Jaa, oli küll. Et seda oli tegelikult nii siin pool, siis Eestis kui ka välismaal. Et väga tihti kuulsin väga huvitavaid intriige täis jutte enda kohta, mida ma ei ole teinud. Tean, et minu kohta on kirjutatud Chanelli väga laimavaid kirju, aga noh, Chanel selles suhtes teab, et see mina ei ole esimene, aga ka viimane, kelle kohta on need kirjutatud, nad on kõik need kirjad mulle ilusti ette lugenud ja ise ka naernud. Ja samat ju on ka küsitud minu käest, et tõesti, et kellega sa oled maganud, et saada sellist brändi. Aga ütlen ausalt, mitte kellegiga.
Ise tegid tööd ja nägid vaeva.
Ise tegin tööd ja nägin vaeva, aga nagu ikka tegelikult kõik on ju elus puhas juhus, et tookord sellele Chaneli koosolekule pidi minema teine inimene, mitte mina, aga see teine inimene ajas kella ajad segamini ja siis tolla aegne ülemus nii vihastas ütles, et Jaanika, sina tuled kaasa. Nii tegelikult ühe inimese eksimus on teise inimese õnn. Nagu ikka. Ja nii ta läks jah, et minul võibolla olen üks vähestest, kellel on siis reaalselt paber Chaneli käest nii, et bränd oli reaalselt minu nimega seotud.
Aga sa rääkisid ka sellest, et üks asja on muidugi see teema, mis ikka tuleb edukusega kaasa, et inimesed hakkavad kahtlema või tuleb see kadedus, aga jah, need ilused peod, jah, see ligipääs uutele toodetele, need tutvusid kõik see, aga see on ka meeletu vastutus.
On, see on tohutu vastutus sellepärast, et sina esindad ju maailma luksbrändi ja ma ju tean üks eksimus ja sa oled kaotanud kõik. Et see usaldus on ikkagi väga, väga oluline, kõik need väljapanekud, kõik sellised pisidetailid, mida tegelikult tava inimene võibolla mitte kunagi ei mõtle, mis selle tööd, aga reaalselt on, et see on nüüd selle koha peal seal poes, et kõik need väljapanekud, kõik need müügid, et tegelikult see ei tule isenesest, et seal taga on tõesti väga, väga palju tööd ja pingelisi päevi ja loomulikult noh, endiselt ka müüja türukud, kes mul siin selli müüsid tollel hetkel, olid super türukud, kes mõissid, mis on selle brändi väärtus ja aitasid igalt pidi kaasa sellele.
Aga kui sa mõtled selle teekonna peale, kas, jah, sa ütlesid siin ennist, need olid kõige ägedamad peod, kus sa oled olnud. See kindlasti oli meeletult lahe aega, aga kuivõrd raske see tegelikult oli? Kui palju oli seal sellist suurt tööstressi, millest tuli ennast läbi närida?
No eks need tööpäevad ei lõppenud kunagi niimoodi, et kell 9 alustasid ja kell 5 pastakas kukkus. Et see oligi see, et ma tööpäevad olid väga tihti mingid 12-13 tunnised, et tõesti sa võtad selle tööga koju. Kõige kriitilisemad ajad olid meie jaoks alati ju jõulud, sest noh, jõuludes ju tavaliselt inimene avastab 24. detsember. Oi!
Jõulud!
Tul on jõulud! et kõik inimesed saaksid ikkagi kaubad kätte, siis oli kordi, kus me ise, et meil ei olnud nagu sellist transportifirmat Eestis alguses, et me ise reaalselt viisin neid raskeid kaste, tassisin kaubamaja Stockmanni, kuhu iganes, et kõik oleks ikkagi olemas ja mõnikord ka siin Tallinnas sain ju viidud paar-kolm korda päevas, et inimesed saaksid ikka kõik ära ja on olukord olnud, kus klient on helistanud mulle ja öelnud, et Jaanika, ma sul kodus maja ees, et kas sul kodus ei ole midagi, sest õhtul on jõulud.
Vau, nii otse tuldi uurima.
Jaa, sellepärast, et tihti, mitte väga tihti, aga mulle meeldis olla ka leti taga. Kuigi see ei olnud ju absoluutselt minu töö ülesanne, aga miks mulle meeldis olla leti taga on just see, et näha seda ehedat otses kontakti lõppkliendiga. Kuidas ta sellesse suhtub, mida ta tahab. Et kui ma alustasin, siis ütleme nii, et mul olid väga huvitavad kliendid, kes tegelisid väga huvitavate elukutsetega. Ja siis ma teasin täpselt, kellel mis on, siis kui ta hakkas mida kosmos, et ei, sul on see olemas, sa pead seda nüüd ostma. Või siis tegelikult ma olin ka hästi aus selle poole pealt, et tead, see toode ei ole sulle hea, see ei sobi sulle või selle kvaliteet ei ole hea, et siis ma olin aus, et ma ei hakkanud kunagi kellegile midagi pähe määrima.
Kuna sa nii hästi oled tundnud oma kliente, siis ma kohe küsin siin kuulajale, kes praegu mõtleb, et võt, mul ei ole midagi Chanelilt, aga mul võiks midagi olla. Mida sa soovitaksid, mis võiks olla see üks ja esimene ostmis teha Chaneli toote riiulilt?
Kindlasti see on huulepulk. Seepärast, et ega Coco Chanel on ju olnud ise, et sa ei saa välja minna kodunt ilma huulepulgata, sest sa ei tea, kust nurga tagant sa kohtad oma õiget meest.
Ja kas see huulepulk peab olema punane?
Ikka. Ikka peab olema. Igal naisel peab olema kodus väike muskleit ja punane huulepulk. See on see, mis lihtsalt peab olema. Loomulikult sa ei pea käima punasuulepulgaga päeval, aga kui õhtul ikkagi lähed, siis punanuulepulk on see, mis annab sul näore raami. Sa ei peagi tegelikult rips on värritud ja punanuulepulk ja that's it. Ei ole vaja mingit muid sõjamaalingut teha.
Aga kui sa nüüd mõtled nendele Chaneli aastatele tagasi, sa olid seal ikka, kui kaua sa olid kokku?
20 aastat vist isegi rohkem.
pikk aeg, kui sa mõtled, mis on see kõige suurem miski, mis sa võtsid nende aastate jooksul endaga kaasa?
Kõige suurem miski? Võibolla just see kogu selle brändi üles ehitamine Eestis. Kõik see on ikkagi väga, väga meeletu ja väga hea siuke ärikool sulle. Et sa oskad igast olukorrast nagu mõnusalt selgelt läbi tulla, et sa tead, mis on sinu eesmärk, sest sa julged teha otsused, mis võibolla ei ole väga populaarsed sellel hetkel, aga kui sa võtad nagu pikemas perspektiivis ja suurema pildiga, siis et sinna saavutad, sinna kohta jõuda, sa pead teatud karmid otsused vahepeal ära tegema ja jääma enese juurde kindlaks.
Aga kas see on sinu jaoks tulnud lihtsalt see selline ei ütlemine? Sest sa praegu ütlesid seda, et sa ütlesid ka kliendile, ütlesid ausalt, et ma arvan, see ei ole sinu teema. Samamoodi, kui sul oli vastutus nii kõrge, siis sa piditki mingitele poodidele või klientidele või kellel iganes ütlema, ei, me ei tee seda Chaneliga.
Eks see kinnas ütleb kogemuse ja vanusega. Loomulikult alguses sellises sa julge. Sest kui sul tuleb ikka inimene, kes on ütleme niimoodi, et 40 plus ja sina oled 22 ja sa oled naiste ja rahvas, siis see mees ikkagi, mees ei aksepteeri seda ei vastust ju. Ja siis sul on endal ka tegelikult natuke hirm öelda, et aga kuidas ma siis talle nüüd selle ei ütlen, et mis ta nüüd siis mulle tegema hakkab, eks ole. Et see kindlasti oli alguses oli natuke hirmsam seda ei öelda, aga eks nahk läheb paksemaks ja julgust tuleb juurde ja selgsirgu ja lihtsalt. Kui sille ka teatud asjad ei sobi, siis läbi ikkagi ei öelda.
No, ühel hetkel sa otsustasid oma teekonna Chanelis lõpetada, aga ilumaailmas ei ole sa kaugenenud sugugi. Tänasel päeval oled sa Avonis.
Ja.
Räägi, mida kujutab sinu töö seal?
Seal minu töö kujutab ette seda, et ma kohtun tohutult paljult huvitavat inimestega jälle. Kes, Avon on nagu ikkagi, eks ole otsemüügi firma, meil ei ole kuskil poode ja Avon on siiski tegelikult väga suure ajalooga firma, et kui me võtame ta aastast 1886, et kui palju on nii vanu firmasid veel täiesti tegevaid, on suhteliselt vähe, muideks ka Chanel number 5 on noorem kui Avon, eks ole. Et seal ma tõesti kohtun väga paljude huvitavate inimestega, kellega ma samamoodi räägin siis äristrateegiast, õpetan, et kuidas nad saaksid saavutada rohkem, kuidas nad saaksid teenida rohkem. Räägin samamoodi toodetest. Et tõesti ei ole sellist päeva, mis oleks nagu igav. Või et oleks nagu, et ma tean, aha, täna nüüd see peab, ma teen nüüd seda. Iga päev on uus ja põnev ja näha neid emotsioone, selle tavalise Eesti inimese emotsioone, kui ta saavutab või kui ta saab lihtsalt kas või mingi väga lihtsa kingituse, need tänupisaraid, et see on tegelikult tohutult emotsioone andev ja mõnus töö.
Aga kui sa võrdled nüüd neid, loomulikult üleüldiselt neid aastaid Chanelis või Chaneli kui brändi ja Avonid, kuidas sa oma kahte tööd tänasel päeval võrdled?
Jah, võibolla palju teaks oli see, et Chanelist nüüd Avonis, et kukkumine ülevalt alla, eks ole. Tegelikult minu jaoks see ei olnud üldse selline sellepärast, et Chanel on loomulikult väga luksuslik kaubamärk, aga see ei tähenda seda, et ma võiksin üksuspaamist teist brändi müüa vähem luksuslikumalt. Et mina võtan ikkagi Avonit ka seda, et see on sellel inimesele, kes siis seda Avonit tarbib, võibolla temal on see ikkagi siuke luksusbränd. Et mul on hea meel, kui Eesti naine üleüldse enda eest hoolitseb ja tahab ilus välja näha. Et selles suhtes minu jaoks on nad mõlemad ühtemoodi välja kutsuvad ja Avonis ma tegelikult ju alustasin üldse nii, et ma olin kahe riigi müügijuht, olin nii Soome kui Eesti riigi müügijuht ja elasin üldse Soomes vahepeal, et see oli tegelikult ka see põhjus, miks ma Avonis üldse tulin. Ja jällegi täiesti juhuslikult Viru keskuses ma nägin headhunterit, kellega ma lihtsalt rääkisime juttu, siis ta muideks ütles, et kuule, kas Avonis ei taha kandideerida või? Et noh, ma isegi et ei kandideerinud kuskil, et lihtsalt tuldi ja...
Tänava peal juurde.
Jah, ma ütlesin, et jaa, võin küll, jah. Ja siis läksin koju ja googeldasin, mis Eivan on.
Aga kui kaua sa tänaseks päevaks Eivanis oled töötanud?
9 aastat saab täis. Ja et jah, pool on veel minna.
No kas sul oli nii pikk kogemus juba iluvaldkonnas, kas Eivan õpetas midagi uut, midagi teistmoodi?
Jaa, selle juba need kliendid on teistsugused, et kui Chaneli klient on ikkagi selline, ma ei taha öelda, et ta ülbe või midagi sellist, aga ta on lihtsalt nagu, ütleme, et ta on klass kõrgem kui Eivani klient, seda kindlasti. Aga Eivan inimesed on tohutud südamlikud. Nad on nii armsad, nad on nii südamlikud ja jällegi see meeskond, mis meil Eestis on, see on täiesti fantastiline, et keegi ütle ei, et kõik aitavad kõik ja me oleme ühise eesmärgi nimel väljas, et tegelikult Eivan ikkagi hoolib naistest nii ilu poole pealt kui ka sellest, et ta annetab ju ka näiteks Eesti Vähiliidule väga palju raha ja et kõik see hea tegevus ja kõik see on just see, mis paneb iga päev ikkagi selle südame põksumat näha neid õnnelike naise.
Sa ütlesid ka, et sul on hea meel, kui naised enda eest hoolitsevad.
Jaa.
Mis peaks olema see baas tooteid? Või mida see enda eest hoolitsemine tähendab? Kas see tähendab seda, et ma ei lähe meigiga magama või see tähendab seda, et mul on ikkagi mitmeastmeline näohooldusrutiin? Mis sinu silmis on see, mida üks enda eest hoolitsemine aine võiks teha igapäevaselt?
Ilmselgelt meigiga magama minna ei tohi. See on naha tapmine. Mul on elus võibolla üks või kaks korda juhtunud seda, kus ma on tõesti läinud. Aga see on tõesti välistatud. Ja kui me räägime naha hooldusest, siis kõige olulisem on korralik nahapuhastus. Et kui sa nahka reaalselt korralikult ei puhasta, see ei tähenda ainult seda, sa võtab meigi maha, vaid sa pead ka puhastama. Esimene etapp on meigi maha võtmine, teine etapp on siis näopuhastus, see järel mingi näovesi ja siis kreem peale. Et kui sa seda nägu korralikult ei puhasta, siis see on sama hea, kui seal on kaevul on kaas peas ja siis sa tahab sinna vett sisse saada ja siis mõtled, et miks sa sinna sisse ei lähe. Et siis sa seda kreemi võid sinna peale panna, aga mitte midagi ta ei toimi. Et kui sa tahad 50-selt hea välja näha, siis sa pead juba kuskil 25-selt hakkama kindlasti naha eest väga hästi hoolitsema, et siis sul on midagi säilitada. Et kui sa seda ei tee, siis sul 50-selt ei ole midagi säilitada ja hakata siis uuesti pihta nagu suht keerulisem.
Nüüd me rääkisime sellisest igapäevasest, aga meil paistab suvi, loodetavasti ka ühel hetkel temperatuuri mõttes. Räägime natukene sellest naha hoidmisest ka päiksega, sest et meil ikka kipub olema kuidagi nii, et kõik ei saa sellest aru, et võibolla peaks kasutama päikesekaitsekreemi.
Kindlasti. 100% peab kasutama päikesekaitsekreemi, sest et meil on need UVA ja UVB kiirgused, eks ole, mis UVB veel on eriline selline nahavähi tekitav. Kiirgus, et pigem karta kui kahetseda, et paljudes riikides on ikkagi see on nahavähk juba väga, väga esikoha lähedal, et kas siis on tõesti raske panna endale mingit 15 või 30 faktoriga peksekaitsekreemi. Ja olen ka mina olnud nende hulgas, kes 90-tel seda ei kasutanud ja loomulikult võite apteegis kakaovõid ja et mida pruunin seda uhkem. Aga tõesti nüüd mul on ka 15-30 peksekaitsefaktor, et lihtsalt säilitada nahka, et ei tekiks ka kortse. Ja loomulikult ega mitte nahka, vaid ka juukseid peaks kaitsma peksekiirguse eest. Nii et kui seda tehad välja näha, siis ka peksekaitsefaktorid.
No, sa oled seda öelnud ka meie tänase intervju jooksul, et igal naisel võiks olla olemas üks huulepulk pidulikuks sündmuseks, see must kleit, oluline on näohooldusrituaal igapäevaselt, meigiga ei lähe magama, päikese kaitse. Kas on midagi veel, mida sa tahaksid öelda, mis võiks naistel olla olemas, et need pead pöörduks ka siis, kui number 5 ei ole peal?
Kindlasti rüht. Sirge selg ja öeldakse ikka, et enesekindel naine on ilus naine. Et usu endasse, ära lase ennast materdada teiste õelati inimeste poolt. Oska öelda ei, kui sul on vaja öelda ei. ja sind hinnatakse ja ostatakse selle suhtes poole rohkem. Nii et ole julge ja täida oma unistused.
Aga kuidas sa aitaksid neid, kellel võibolla on see tunne, et võt, mind materdatakse, aga ma ei oska, ma ei suuda võidelda. Kuidas see paks nahk tekib?
Ma arvan, et sellel inimesel peaks leidma endale kellegi sellise, kes oskaks teda tänada ja suunata. Võibolla tal on vaja mingit tagasisidet, kui me räägime nüüd tööalaselt näiteks, et ta teeb midagi, ta ei tea, kas ta teeb seda hästi või halvasti, võibolla keegi ütleb, ah, kule, tead, noh, mida iganes võidakse täna peal öelda, on ju. Et võibolla tuleks vajal mingit siukest küsidagi julgelt küsida, et kuule, anna mulle palun tagasisidet, et kuidas mul see asi välja tuleb, kas ma teen õigesti või ma teaksin midagi parandama või midagi sellist, mis mul pole mõtet teha, see ei tule üldse välja. Ja sealt step by step, ma arvan, et ta saab siis selle julguset, kui ta saab aru, et mul tuli see asi välja, siis mul tuleb järgmine asi välja ja sealt see hakkabki. Et kui tal ei ole sellist enesekindlust, et ta ei näe nagu reaalselt tulemust, et see on tema töö puhul välja tulnud, siis sealt võibolla on tõesti raske, siis hakkadki endas kahtlema. Et võibolla ma ei oskagi ja võibolla ma olegi selle koha peale õige inimene.
Mm. No üks teema on selline endas kahtlemine ja see leidmine, mis on mul õige ja mis mitte, aga kui me räägime karjääri kontekstis, siis me räägime väga palju ka läbi põlemisest kui sellisest.
Ja.
Kas sa oled ka oma nahal seda kogenud?
Olen. Et ma olin tõesti, kui ma Sanellist ära tulin, siis ma ikka 2 aastat olin täiesti out. Et see oli meeletu läbi põlemine, mis mul lõpus toimus. Siis ma täiesti olin kodus tekijal, ei söönud, ei joonud, ei tahnud kuskile minna, et vanemad nägid väga palju vaeva sellest, et ma siis täiesti sain jälle jalad alla ja võibolla tõesti seiv on siis sattuski nagu õige koha peale, et sealt ma sain nagu siukse järgmise enesekindluse ja tahtmise jälle tõestada, et ma ei ole lihtsalt kuskilt niisama, et ma ikkagi oskan sellest kogu sellest läbipõlemisest edukalt välja tulla ja alustada praktiliselt nullist uuesti.
Aga kuidas sulle tundub, kas tänasel päeval, kui sellest räägitakse nii palju, kas asi on lihtsalt sellest, et räägitakse rohkem või tundub sulle ka see, et inimesed kipuvad liiga kergesti alla andma, kui nad seda karjääriredelit ronivad?
Nii ja naa. Kindlasti... Ja mida ma olen tähele pannud seda, et tänapäeva noored võibolla annavad kergemini tõesti alla. Et kui ma olen ka oma kolleegid julges nii, noh, mitte end Eivonis, et üleüldse näinud neid noori, siis tuleb mingi esimene, teine, kolmas raskus, siis juba vahetatakse töökohta ja neil puudub võibolla nagu see kohuse tunne või selline tahtmine midagi teha, et nad... Nad ei ole sellest ise ka süüdi, et ma ühe kolleegiga ka rääkisin, ta ütles väga ilusti, et aga neil koolis õpetataksegi niimoodi, et te tulete koolist välja ja kõik, mida te räägite, kõik on puhas kuld ja kõik kuulavad teid. Aga tegelikult see päris nii ei ole ju. Et neil kindlasti on noortel on väga palju ägedad ideid, aga teatud asjad on vanematel lihtsalt natuke elukogemust rohkem ja teavad, mis juba ei toimi ja siis sealt võivad tulla väga suured käärid sisse.
Ehk siis tark oleks ikkagi küll omada ideid olla innukas, aga ka olla kõrvad lahti vanemate inimeste suhtes, kellel ehk on seda kogemust rohkem.
Täpselt ja samamoodi ka vanemad inimesed, kindlasti neil tuleb kuulata ka noori, sest ega noored on kas või võtame sotsiaalmeedia või sellise promomise poole pealt, nad on ju nii tublid ja nii tugevad. Et minu generatsioon ei saa, noh, kindlasti meie generatsioonis on ka selliseid, aga ma tean enda koha pealt, et noori ma selle kohalt ikka küsin, et kule, mul on vaja noortele seda teha, et noorid lõpku ikka ka kuulata. Et siin peab olema lihtsalt kaks generatsioonid lõpku kuidagi kokku sulandada ja siis tuleb väga edukas tulemus.
No sa rääkisid siin põgusalt ka sellest, et sa oled ise omal nahal läbi põlemist tunnud, kas pärast seda, see oli tõesti sinu noh, väga pikk läbipõlemine ja sealt välja tulek pere toel. Kas sa tänasel päeval oskad kuidagi ennetada seda, et seda näiteks rohkem ei juhtuks?
Jaa, oskan. Loomulikult on mul väga siukseid pikki ja töörohkeid päevi olnud. Kui ma alustasin, siis tõesti ütleme nii, et 3 esimest aastat mul ei olnud hoolja kui hoobil vahelt. Et kui sul on ikka hallata 2 riiki, siis see ülele sellist asja nagu vaba puhkepäev. Et ma pidevalt virvendasin Eesti ja Soome vahet. Aga nüüd ma juba oskan, et nädalavahetusel ma enam arvutid lahti ei tee. Ja reedel 5 panen ta kinni.
Aga teised päevad?
Aga teised päevad ja juhtub tihti, et ma ikkagi 10 panen kinni või 10:30. Aga mida mul ei ole, mul ei tule töömeile ja telefoni.
Nii et selle nii-öelda sammu oled sa astunud, et ja. Ennast sellest kõrvaldanud.
Ja ma tean, et kui see tuleks sinna, siis olen kogu telefon käes ja nutikella mul ka ei ole.
Hoiad ennast niimoodi.
Jah, et selles suhtes. Ja telefon on hääletu peal.
No sa oled tegelikult töötanud nii pikalt selles iluvaldkonnas ja sa oled kursis sellega, kuidas on käinud see müük ja see turundusmaailm. Aga kuidas sina tajud, kas see, et tänasel päeval me elame selles infoühiskonnas, kus kõik jääb väga kiiresti, me oleme kiiresti kätte saadavad, me ei räägi enam ainult telefonikõnedest, meil on sõnumid, Facebook chatid, WhatsAppid, mailid. Kas on see tempo selles maailmas veel kiiremaks läinud?
On. See on siin ikka tohutu kiirus, mis praegult tegelikult toimib, et ma ise tunnen tihti, et ma ei jõuaga selle infovooluga selles suhtes hakkama saada, et kui sa pead võtma nagu mingid teatud kindlad kanalid, mida sa siis, ma enda puhul, et mida ma siis nagu jälgin, et saada mingit infot, sest kui ma peaksin olema tõesti kõik võimalikes kanalites, kus siis saada infot, siis tööks jääga aega.
Läheb aeg lihtsalt nende äppide vahel laveerimiseks nii-öelda?
Täpselt ja noh, ja hull on ju ka see, et väga paljudes äppides on ju ka mingid liba uudiseid ja asju, et noh, meie generatsioon võibolla veel suudab seda filtreerida, aga väga paljud siiski võtavad ka kõike ka tõepähe, et noh, et see on ka teine probleem, mis kahjuks selles sotsiaalmeediaga on kaasa tulnud.
Et kas me võiksime siit praegu kaasa võtta veel need 2 mõtet, et kui me rääkisime sellest hoolitsemisest, siis nüüd kui me räägime sellisest ise enda ja oma vaimsuse eest hoolitsemise eest, siis on hea meel ka limiteerida neid kohti, kuhu su jookseb sinu info, võtta ikkagi puhkepäevad.
Ja kindlasti tuleb limiteerida telefoni kasutamist, kindlasti tuleb teha telefoni vabu päevi, nii et ta ongi kuskil sul kodus padi all. Kindlasti tuleb teha trenni, sporti ja jalutada looduses.
Mis sinu lemmik sport on, kus ennast maandada?
Tennis. Tennise trenni on mul 2 korda nädalas ja üritan jõuda ka 2 korda nädalas pilatesesse. Ja loomulikult siis kevad, suvi ja poolsügist on siis igapäevased 10-kilomeetrised metsajalutuskäigud.
Oi, tubli inimene, väga sportlik. Aga kui sa metsas jalutamas käid, hiljuti nägin lihtsalt just sellist pilti, kus oli märgitud, et inimesed istuvad oma töökohtades, võibolla need on kuskil pilvelõhkujates ja siis nad kuulavad klappidest linnulaulu. Ja siis kui nad lähevad metsa, siis nad panevad klappid pähe, et kuulates, et midagi muud. Kas sina kuulad midagi samal, kui sa jalutad metsas? Täielikus vaikuses?
Täielikus vaikuses ja just naudin seda vaikust, linnu laulu kevadel, kui siis need seemned prõksuvad. See on nii äge. Ja eile näiteks kägu kukkus juba see aasta esimest korda ja ta kukkus nii kõvasti, et see on tõesti, seda ei asenda mitte ükski muu asi.
No me oleme rääkinud sinu teekonnas, sinu õpingute algusest, toonasest tipist, tänasest TalTechis, eks ole, Chaneli minekust juba 20. alguses, üle 20 aasta seal, Avonis nüüd ilumaailm on läbinisti sul teada ja tuntud. Millest Jaanika täna unistab?
Millest mina unistan? Jumal, see oli küll nüüd huvitav küsimus. Ma ei oskagi nii paugust kohe öelda, millest ma unistan. Ma unistan, tegelikult ma soovin seda, et ma olen, et see on sõike võibolla sõike, mida kõik soovivad, ma ei tea.
Nii.
Et oleks sõike äge ja terve inimene, sest ma tahan olla ka 100-aastaselt ikka puhapüss.
See on väga tore mõte, millega lõpetada. Ja olen päris kindel, et see tuleb sul edukalt välja, selles pole kahtluski. Aitäh sulle, Jaanika, et sa oma teekonda meiega jagasid ja mõtteid.
Aitäh, Karine, et sa kutsusid ja tõesti väga äge oli meenutada oma kirjut mineviku.
Aitäh teile ka kuulamast, see oli Anne ja Stiili podcast. Ma tuletan veel kord meelde, et maikuu on meil karjäärikuu, nii et Anne ja Stiili veebiplatvormil leiad mitmeid põnevaid podcaste, mida kuulata, artikleid, mida lugeda ja inimesi, kellest inspireeruda. Kuuleme jälle!